građana. U organizaciji i vlasti krupne promjene se ogledaju u napuštanju skupštinskog sistema i uvođenju parlamentarnog sistema vlasti. Istina, to nije klasičan parlamentarni sistem s obzirom na izraženo jačanje uloge izvršne vlasti, posebno predsjednika Republike, što je tendencija koja je izražena i u ostalim bivšim socijalističkim državama. Narodno sobranje sada funkcioniše u uslovima parlamentarizma i ono je osnova TZV racionalizovanog parlamentarizma koji obezbeđuje stabilnost vlade i njeno efikasno delovanje. Predsjednik Republike je integracioni i stabilizacioni faktor države i on je zamišljen da ima neku vrstu arbitraže funkcije u sistemu, da balansira među ostalim državnim organima i tako osigura normalno funkcionisanje državne vlasti. Vlada, ministarski savjet, odgovara politički pred parlamentom i to shodno parlamentarizmu i ta odgovornost je trojaka, kolektivna solidarna za delatnost cele vlade, drugo odgovornost premijera pred narodnim sobranjem i politička odgovornost svakog ministra posebno. I Mađarska je temeljnom ustavnom revizijom od 1990. započela izgradnju novog društva građanske parlamentarne demokratije, a i u Albaniji posljednje ustavne promjene od 1989. pa nadalje su išle u pravcu raskida s komunističkim nasljeđem i ostacima Enver Hođinih sledbenika i prihvatanja modela novog društva građanske demokratije. Kao i druge socijalističke države, i Jugoslavija se našla pred sličnim problemima postsocijalističkih transformacija jer je imala da odluči ili vraćanje staljinističkim modelima razrešenja suprotnosti ili odlučan zaokret ka dubljim reformama. Uz sve one probleme sistemske prirode od kojih je patio svetski socijalizam, ovaj jugoslovenski je imao i neke svoje specifične, pojačane nacionalnom krizom i istorijskim nesporazumom, pre svega na srpsko-hrvatskoj relaciji, koji su nagoveštavali mogući revanšizam i rat u zemlji koji će dovesti do njenog raspada. Složena situacija i u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji kulminirala je agresivnim nacionalizmom koji je počeo iz Srbije da bi se kao požar raširio i u drugim delovima Jugoslavije i doveo do njene katastrofe i definitivnog raspada. Zbog sličnih uzroka propadanja i devijacije socijalizma sve ove postsocijalističke države pristupaju krupnim promjenama u ekonomskom i političkom životu i organizaciji državne vlasti. Hronične ekonomske krize i široko nezadovoljstvo masa nemaštinom i bedom su pokazali nemoć i neefikasnost preživelog socijalističkog državnoplanskog modela privrede i svojine. Umjesto takve privrede,